Суразмовці. Радіоверсія телепрограми Навума Гальперовича на каналі Культура.
Ёсць радзіма, дзе ты нарадзіўся, а ёсць радзіма, дзе ты атрымліваеш унутраную рэалізацыю. Так лічыць мой сённяшні суразмоўца, дырэктар Веткаўскага музея Пятро Цалка.
Актуальныя праблемы сучаснасці. Гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны.
Пятро Міхайлович, ну вось ваш музей, якім вы кіруеце, это ўнікальная ўстанова. Вы ведаеце, канешне, у першую чаргу гэта вось побыт стараабрадцаў, гэта тое, што ўвогуле для Беларусі, ну, скажам, унікальная з'ява, з'ява, якая ўвогуле, ну, раней была недаследавана і якая ідзе ў глыбіню стагоддзяў. Наколькі вот вы лічыце ваш музей адзіны у гэтым сэнсе?
А Веткаўскі музей у сваёй назве ён можа не ўнікальны, таму што мы ведаем там музей старабрадніцтва ў Казані недаўна адкрылі, там музей, каторы даследуе старабрадніцкую культуру, вот кропкава ёсць як бы такія. Але ў большасці это музеі, каторы, вы знаеце, вот даследуюць вот так вузенька, калі казаць вот калідор на гэтую культуру. А Ветка раскрывае культуру паўнавартасна. У яе самых розных плынях – духовных, мастацкіх, матэрыяльных, у дачыненні і ў узаемапранікненні з традыцыйнай беларускай культуры. Бо Ветка, которая сфарміравала сваю культуру, гэта і вот яшчэ злом аднаго стэрэатыпа. Это не кансерватары, не закрытая супольнасць, а тыя наватары, которые бралі ўсё самае лепшае з культуры, мастацтва, традыцый, узаемадапаўнялі сваю культуру, захоўваючы вот, ну, вот стрыжень, зерня.
Ну, вось, ўсё-такі, калі мы гаворым пра ваш музей, гэта слушна, канешне, тое, што вы дапоўнілі, але вот я прачытаў вялікі артыкул у краязнаўчай газеце пра Фёдара Рыгоравіча Шклярава. І Уладзімір Гіліп у гэтым артыкуле піша, што вот у прынцыпе Фёдар Рыгоравіч збіраў гэтыя унікальныя, так сказаць, зборы. І вот дзякуючы ў той час рашэнню ЦК Кампартыі ўсё-такі быў створаны музей, і ён стаў першым дырэктарам гэтага музея.
Фёдар Рыгоравіч, ён сам быў чалавек такі непростага, і лёсу непростага, і складу характару, і непростая калекцыя, которая сабралася пад адным дахам у яго дома. То есть, уляйте, што такое, не ведаю, там, 70-е гады, і ў тебе пад дахам 15-е стагоддзе рукапіс лежыць. 16-е стагоддзе далей, як бы, которая зараз маецца ў музеі, то бок для нацыянальнай спадчыны гэта веліч. А што адчувалі людзі, даследчыкі, которые попадалі ў дом Шклярава? А Шкляраў, вот як распавядалі, ён з гэтым вельмі, знаеце, ён ведаў, што ў яго руках, але ён умеў гуляцца гэта. Таму што гэта была яго ўласная культура. Ён жыў гэтай культуры. І па гэтаму яна была для яго базіснай. Ён мог выпрабоўваць акадэмікаў на знак ведаў, которые валодаў. Пры тым, ось, як вы сказалі, першы дырэктар музея – адукацыя. Яго звычайная базавая адукацыя, ён з кожнай школы, але внутрэнне спасціжэнне, магчыма, мы будзем казаць тут пра карані старабрадніцкія, бо гэта людзі з вельмі высокай адукацыяй. Падчас экспедыцыі нам прыходзілася фіксаваць нават такія рэчы. Жанчына кажа, вот я не граматная, а сястра мая граматная. Ну, як за савецкім часам, там, 80-е чалавек неграмотны. Яе пыталі, ну, а што, вы ў школе не вучыліся? Она говорит, не, граматная – это калі вот кнігі старые открываеш, і ты іх чытаеш і разумееш. Вот сестра моя граматная была, і нам магла гэтыя кнігі чытаць і разумець, а я просто адукаваная. Вот Шкляраў быў і адукаваны, і граматны ў тым ліку, поэтому, кажу, ён ведаў, якой каштоўнасцю валодае, і ён быў, насамрэч, першаадкрывальнікам гэтай культуры. Вы ж самі разумееце, казаць пра Ветку, веткаўскую культуру, веткаўскую ікону, кнігу, тады ўсё гэта, ну, было нешта такое на ўзроўні міфа. Што такое Ветка? Гэта дзесьці даўно было, не аднойчы спаленае, пра тое, што мы з вамі скажам. Даследчыкі, каторыя прыязджалі, вас Шклярава казалі, аглядзіце, гэта іконы ў вас маскоўскія, гэта ківоты тыя, гэта чаканка прывазная. То есть, вот, приходилося з нуля все відкривати світу і кожен раз доказувати це все.
Ну ось я вас процитую, що, глядячи на дом Вітковського старообрядця, ти розумієш, що він живе у райському саді. От так от вилучаються, так сказати, от ці сядзіби, вилучаються ці подвор'ї.
Ну, глядіть, що для чоловіка райський сад? Ось це саме така форма, те, що ми зустроєні, те, що ми користаємо, ну, про слово. Це нечто вогулі незвідоме, таємниче, так і культура старобранницька, вона невідома нам. Але у нас є докладне от некі уявлення, як, що гэта. Гэта з одного боку недосяжність гэтай культури, недосяжність гэтага райського саду, але спрадвічне імкнення туди попасти. Тобто ми підходимо, гэта висотинна брама. Здається, которая непролазная, которую пробить, але ми одразу бачимо корунки на тих же самих брамах. Ми бачимо крижі літи обережні, ми бачимо стріли, квітки, птушки, ми одразу бачимо вікна, які розчиняються днем, щоб світло попало, щоб ділитися, і зачиняються ночі. Бо треба зачинити і оборонити. Ми бачимо величні доми, знову такі дахи у некілька...
Їм же не просто жилося.
Так, так, так. Історія, яка вчила з одного боку. От розумієте, коли чоловіка кривдять, він становиться максимально закритим. Ну, як кажуть, це просто закон збереження самого себе. А у старообрядців це вилилося у неку адворотну форму максимальної віддачі від себе. Ось це могутна сила нейка знову і знову народжатися, і вона жила во всім. В домі, у тим ліку, тобто древо, яке спіловане, яке состругане, здається, все, воно мертве. Ні, старовери мали можливість, дякуючи от мастацтву, майстерству, знову дати йому такий ритм, щоб на конець знову і не заквітніли, щоб знову ростки зацвіли і тягнулися знову до сонця.
Цікаво, вони приїхали, прийшли, прибули з Москви? Так. Навіть у них Червона площа є?
Ну, глядіть, в углі старовери, як я казав, вже вельми едукованные люди, і вони ведали, що навіть все, що записано, воно застанеться. Тому Вітковський музей заховує унікальний один зі списів кратчайшого начертання історії Вітковської церкви, де чорним по білому написано: «Поп Козьма з церкви всіх святих, що на кулішках, приходить на ветку, стародубье, ветка – это земля. До этого часу Москва, Червоная площа, 5 хвилин вздолж Москвы реки стоит та же самая церковь всех святых, что на кулишках. И, знову-таки, покинувши свою айчину, они, здається, ну, приходят на чужину. Але не з кривдой на айчину, которая, здається, їх вигнана, не як вигнанники, а як ті, хто виратовує эту айчину. І тут і не імкнуться знову її вибудувати. Той же самий Покровський храм. Тому ми ведаємо, наприклад, всі на Червоній площі храм Василія Блаженного. А той, що він в основі ще таки Покровський, той же самий Покрова Пресвятої Богородиці, який узнавляє старобратця Вітковські, і вже заснувавши ветку, наприклад, 1682-85 роки, вже праз 10 років вони ставлять церкву і вибудовують монастир вокруг його. Вони як скарбонку, як коштовність її випістують вокруг себе. Тобто для їх це було вельми важно заховати от неку свою ідентичність. Тому місцеві жихари їх до гэтага часу зовуть не просто там староверця, а москалі. Тобто адкуль прийшли, гэта заховалося про стагоддзі.
Ви народилися в Лічицькому районі, у центрі Полесся. Ви прибули в гэты край. І гэты край ще унікальний, що, напевно ж, звісно ж, ось гэта старобрядчаська культура існує у нашій просторі, де є наша національна білоруська культура. І те, що от музей набив другое крыло, як ви кажете, гэта так само справедливо і гэта так само цікаво.
От вятковская культура, насамрэч, от феномены є у гэтай памежнасці з'являються. Калі на ось гэтых аўтахтонных землях радзімічаў тых же самых, дзе буйствуе культура Паднепроўя, ткацтва, строя, той же самой стралы знакамітай усім, як бы, такая ж дахрысціянская, з'являецца новая культура. І магчыма, знаеце, такое лоб в лоб. калі сустракаюцца моцныя рэчы, яны выбухаюць і даюць нешта новае, наватарскае. І вось гэта, знаеце, такая аўтахтонная культура, вось гэта Паднепроўя з іх моцным дахрысціянскім пачаткам, яны не сталі варахаваць. Яны сталі навучацца адзін аднаго, бо у гэтым і ёсць сакрэт сапраўднай культуры. Незалежна ад рознасці культур, у іх ёсць базіс. І база з кожнай культуры гэта вот такое мастацтва, прыгожае мастацтва, кажу, глыбіня, і законы яны не мяняюцца. В аснове завжды вось гэта будзе глыміня і павага да культуры, якая цябе ўзрошчвае.
А скажыце, наколькі вот цікавасць да вашага музея, да тых экспанатаў ёсць увогуле і ці можна яе яшчэ пашырыць гэтую цікавасць, каб людзі ўсё-такі знаёміліся, прыязджалі і пабывалі ў вас?
Людзі, каторыя пападаюць ўнутр музея, і вельмі часта яны ўвогуле мяняюць светапогляд свой. Адносна да іканапісу. Ён іншы, ён адкрываецца знутры. І я кажу, кожны чалавек насамрэч ходзіць з нейкім зернем ўнутры, каторы вот павінна адкрыцца ў пэўны момант. І в музеі якраз кожны знаходзіць сябе. Дзякуючы, як мы вот будзем цытаваць гэта двум крылам. От традыцыйнай культуры, старабрадніцкай культуры, кожны знойдзе вось тое, што ягонае. Тут яшчэ такі нюанс. Тое, што чалавек апынуўся з аднаго боку ў раённым музеі. Што такое асацыяцыя? Раённы музей. І гэта вельмі моцна, дарэчы, спрацоўвае, бо чалавек прыходзіць, в яго моц включае гэта, і ён не чакае сустрэць нешта звышнатуральнага. І тут ён апынуўся в гэтым велічным доме, каторы Шкляраў пабудаваў, да рэчы, як дом, не як музей, не як казённую пабудову, ён казаў, а як дом, сапраўдны вось. І калі мы яшчэ ў канцы яму кажам, разумееце, тое, што мы пабачылі, гэта 10% таго, што ёсць у нас нутры. Гэтаму яшчэ адзін унікальны фактар, калі раённы музей у абласным цэнтры адкрывае свой філіял. А вось у Гомелі у нас ёсць філіял, каторы, знаеце, такая пляцоўка.
То есть ветка адкрывае ў Гомелі.
Да.
7000 у ветцы і 500
у Гомелі. Да.
Формат нашай праграмы вось вымушае заканчваць яе нашай традыцыйнай апытанкай. Якія словы вы маглі б назваць сваім дэвізам па жыцці?
Словы адной з веткаўскіх стараверак, вельмі трапныя і глыбокія. Жыві, красуй і радуйся на гэтым свеце, а на тым свеце не вема, што будзе.
Як часта вы бываеце ў музеях, тэатры, бібліятэцы? Назавіце ваше любімае месца культурнага адпачынку. Ці выезжаеце вы, ці бываеце ў іншых музеях, бібліятэцы і гэтак далей?
Ну, музей – это неад'ёмная частка, то бок, дзе б я не быў, гэта завжды. То есть, все новыя выставы нашага нацыянальнага мастацкага музея вельмі шыкоўныя. Там адна з апошніх «Жаночы род», которая стала бумам в музейнай справе. Тэатры, зноў-такі, гомельскі моладзевы тэатр, каторы выбухае, вось сёння вечарам пойду якраз такі ў лялічны тэатр.
Ну і апошняе пытанне, што на ваш погляд патрыятызм і якія вот сямейныя традыцыі ў вас і іх трэба на ваш погляд захаваць для многіх?
Патрыятызм гэта ў першую слову чаргу гэта любоў. Любоў да ўсяго, што вакол цябе. І гэта не трэба выхоўваць насамрэч. Чалавек з гэтым нараджаецца. З любоўю да зямлі, па которой ён ходзіць, краявідам, на каторыя ён глядзіць. Любоў, каторая незалежна, старабрацы яны там, ці беларусы былі. Гэта ўсё было закладзена ўнутры. Тое ж самае і з сямейнымі традыцыямі. Казаць, што трэба прывіваць альбо прывучаць, альбо навучаць людзей сямейным традыцыям. Не. Яны ў сям'і нараджаюцца, і спрадвеку так і было. То для чаго існуе традыцыя? Не адрыкацца ад яе, а жыць і ганарыцца гэтай традыцыяй. Кожная экспедыцыя музея, выезд – это сустрэча з жывой традыцыяй. І каб зразумець чалавека, трэба проста в традыцыю увайсці. Вось адна з гісторый з'яўлення унікальнага выдання Івана Фёдарова у самой экспазіцыі музея, чым можна зараз ганарыцца. Адна са старарадніцкіх слабот і жанчына, которая трымае гэтую кнігу, не адно стагоддзе сям'я яе праходзіць. І прапанаваліся грошы. І доўга не маглі зразумець, чаму яна адмаўляецца аддаць гэтую кнігу. Пасля яна сказала, калі яна вам патрэбна, я аддам проста так. потому что не яна мне належить, а я гэтай кнізе. Яна разумела, што культура стварае яе.
Что ж, дякую великий, дякую, что вы приехали до нас, дякую за эту гуторку. Я думаю, что, может быть, у вас останется еще несколько годин, ці хвилин, как походить по национальной библиотеке, может, наведать еще любимые ваши места в Минску. А так, доброй дороги и привитания в Ветце. Я нагадаю нашим телеглядачам, что сегодняшним моим гостем, суразмовцем был директор уникального Ветковского музея Петро Михайлович Цалка. Усяго вам лепшего, до побачення, до встречи.
Суразмовцы. Радиоверсия телепрограммы Навума Гальперовича на канале «Культура».